Orðskviðirnir, 20. og 7. kafli. Eins og snjór sumar eða regn uppskeru, svo illa á sæmd við heimskan mann. Eins og spörfugl hlýtur að flögra og svala að fljúa, eins óverðskuldaða formælingu. Hún verður ekki að áhrins orðum. Svipan hæfir hestinum og taumurinn asnanum, en vöndurinn baki heimskingjans. Svaraði ekki heimskingjanum eftir fílsku hans, svo að þú verðir ekki honum jafn. Svaraði heimskingjanum eftir fílsku hans, annars heldur hann að hann sé vitur. Sá fórnar fótum sínum og fær að súpa á ranglæti sem sendir orð með heimskingja. Eins og fótleggir hins lamaða hanga máttlausir, svo fer spakmælum í munni heimskingjana. Þeim sem sýnir heimskum manni sæmd, fer eins og þeim hnýtir stein í slöngvu. Eins og þyrnir stingst í hönd á druknum manni, svo spakmæli í munni heimskingjana. Eins og skytta sem skýtur á alla vegfarendur, svo sá sem ræður heimskingja eða vergangsmann til verka. Eins og hundur sem snýr aftur til spíu sinnar, svo heimskingi sem endurtekur fílsku sína. Sjáir þú mann sem telur sig vitran, þá á heimskingin meiri von en hann. Letingin segir, óargadýr útifyrir, ljón á torgunum. Hurðin snýst á hjörunum og letingin í hvílu sinni. Latur maður dýfir hendinni ofan í skálina, en honum megn að bera hana upp að munninum. Latur maður þykist vitrari en sjö sem veita viturleg ráð. Sá sem blandar sér í annara deilu er eins og sá sem grípur í eyrun á hundi sem framhjá hleypur. Eins og óður maður sem þeytir eldibröndum og örfum er sá sem svíkur náunga sinn og segir síðan: ég var bara að gera að gamni mínu. Þegar eldsneiti þrýtur, sloknar eldurinn og þegar enginn róberinn, stöðvast deilurnar. Eins og kol þarf til glóða og við til elds, eins þarf þrætugjarnan mann til að kveikja deilur. Orð róberans eru eins og sælgæti. Þau læsa sig inn í innstu fylsni hjartans. Sem sora silfur utan af leirbroti, svo eru eldheitir kossar og illt hjarta. Með vörum sínum gerir hatursmaðurinn sér upp vinalæti, en í hjarta sínu hyggur hann á svik. Þó að hann mæli fagurt, þá trúðu honum ekki, því að sjö andstigðir búa í hjarta hans. Þótt hatrið hylji sig hræstni, þá verður illska þess opinber í söfnuðinum. Sá sem grefur gröf fellur í hana, og steinninn fellur aftur í fang þeim veltir honum. Lýin tunga hatar þá sem hún hefur unnið mein, og smjaðurirði leiða til glötunar.